Parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signori Claude kai André Gaccon. La quara el dono de la plena grammatico de Esperanto, la plei grava frutto de la cun laboro quiu unuigis Kalman Kalocsei kai Gaston Varenghien, estas tut certe grava evento quiun ni attendadis jam de longe, enviante la possedantoin de la dua el dono de la jaro 1936 de tiu ci referenza verco. La tria el dono, iniziatita de Stefano Lacolla en 1957, estis interrompita de lia morto. Cun Gaston Varenghien ni diras che granda estas la merito de la estraro de UEA che gi entreprenis la publicigon de jena quara el dono. Sed ni tui aldonas che ancau granda estas la merito de Varenghien mem, che malgrau la forpasso en 1976 de Kalocsei, li daurigis la perfectigadon de ilia comuna verco, el tirante la essenson de la last iarai esplorai vercoi pri Esperanto cae pri ties grammatico, encorpigante gin en la concerna in chapitroin de la 600 pagia libro, quiun ni povas nun esplore tra folii.
Varenghien comenzas la antau parolon al tiu quara el dono, veante pro la morto de sia verco frato, ni citas. Tiu ci antau parolo estas subscribita hove de unu sola nomo. La malapero de mia verco frato sentigas al mi pli ol iam, quiom mi shuldis al lia genio, cae quiom pesas sur miai shultroi la restanta tasco.
Varenghien conservis al la verco ties collectivan caracteron. Li restis tre singarda por ne meti sub la nomon de Kalocsei opinioin quiuin lia amico estus povinta ne partopreni. En la malmultai locoi en quiui li trovis utila esprimi propran vidpunkton, li ciam aldonis en la fino siain inizialoin, go-vo.
Iendo la lasta formo de tiu verco de intima cunlaborado, comencita en 1934 laula instigo de Vilmos Bleier, la administranto de la revuo cae eldonejo Literatura Mondo. En gin, Kalocsei cae Varenghien metis la resumon de siai constantai esploroi pri la lingvo de Zamenhof, Grabowski, Kabe cae aliai plei famai autoroi, cae la plei bonan el si asperto de traducistoi. La indexo de la referencitai autor nomoi mencias facte 110 nomoin, donante precisan ideon de la vercoi quiuin Varenghien priconsideris. El la nuna tempo, exemple, forestas cia mencio pritiui de Istvan Serdaheli.
Tiuci indexo ancao precise mencias la decidoin de la Academio de Esperanto cae de la Lingva Comitato. Faciligas la consultadon de la libro ne nur la detala tabelo de la enhavo, sed cefe tre bone farita indexo de la temoi. Tre rapide oni trovas precisan instruon pri kia estas la tradizia classica usado pri ciui punctoi de nia lingvo. Por reliefi che la celo de la verco neniam estis la starigo de ia ain teorio, sed stricta analiso de la spirito de la lingvo alludita de Zamenhof en lia lettero al Borovko, estis aldonita la adjectivo analisa en la titolo de la verco, plena analisa grammatico de Esperanto.
Ecde nun, kiel oni parolas pri la PIV, oni ancau parolos pri la PAG. En la PIV ni informigas pri la lexica normo, en la PAG pri la grammatica normo. Ecde nun, Esperanto posedas ne discuteble facile consulteblain basain instrumentoin, quiui nepre trovigiu sur la cef breto de la libraro de ciu esperantisto ema ne resti eterna comenzanto.
Kiel Varenghien diras, conclude alla quara antoparolo, ie ciu re el dono tiu plena grammatico vecis criticoin, ofte passiain, sed entute gi estis shatata cae usata de la plimulto. Malgrau la neeviteblai mancoi gi effice contribuis, cae contribuos plu, same kiel la plena illustrita vortaro, sur alia terreno, alla stabiligo cae unuezigo de nia lingvo, nenion deprenante de gia flexeblezzo.
Ciu reeldono ebligis assimili la essenzon de la novai studoi cae consideri la criticoin ciui montrigis pravai. El tio, la equilibro de la libro, ciu restos ancora dum longa periodo sen concurrenza verco, char ie la horizonto de Esperanto nenio annonzas la publicigon de pli completa grammatico. Criticoi tut certe refoie esprimigios en precisai recenzoi au esseetoi, sed gisciam ili concretigios en verco simile equilibrita, ni povos ancora longe consulti la pag-on.
Lau citagioi, el la antoparolo, alla dua eldono, ni diros quelcain vortoin pri la reago de Calocciai cae Varinghien, al la criticoi, ciuin la unua eldono de 1934 vecis. Tiui citagioi vipu nian legemon de la verco.
Se ni malacceptis quelcain criticoin, ni tion faris, oni bonvolu credi, ne el blinda mem estimo, sed el seriosai motivoi. Oni riprocis, ec acre, pri nia malfidelezzo alla Zamenhofa lingvo. Nu, sufficias trafolii la libron, por constati la malon, prescau ciun regulon ni illustris per Zamenhofa exemplo. Pri ciu duba puncto ni consultis lian lingvo uson. La cefa utilo de la verco estas giuste che gi ebligas tui informigi ciel Zamenhof solvis iun demandon.
Ni tenis nin tiel conscienze al citio che aliai nin accusis pri Zamenhofa snobismo. Sed ni devis ja constati la facton che la nuna lingvo en quelcai punctoi ne sequas la Zamenhofan usadon, cai ni ne povis ne approbi tiuin vivantain formoin, ciui al ni shainis pli logicai cai opportunai. Plei parte temas pri malgravajoi.
Oni riprocis al ni la complicetson. Nu, gi estis neevitebla. Por pritracti de tale vivantan lingvon, oni devas gin arrangi en cadroi se oni ne volas fali en chaoson de neligitai splitai rimarcoi. Crome, char temas pri internazia lingvo, ni devis forgesi ciuin naziain sistemoin cai construi ian absolutan grammaticon basitan nur sur la ratio. Ni devis do fari systeme la tutan skeleton de la homa lingvo por meti sur gin la vivantan carnon de Esperanto. Sed tio eblis nur ce zorgega difinado de ciui vortspezoi cae funccioi.
Fine de la libro, el donista noto diras che la plena analisa grammatico de Esperanto estis compostita de Intellexo Brasilo. En pagigita cae fotografita en la grafica centro de UEA, Belguio, cae presita en Cina Popola Respublico. Tiu internazia cun laboro, ciu ebligis la eldonon de PAG, estas simptoma de la hodiaua universalezzo de nia lingvo. Povu la PAG esti instrumento ciu large contribuu alla conservado de la unuezzo de la Zamenhofa lingvo. Cae se ni ne povas sequi en ciui detaloi la grammatica nomenclaturon cae la clarigoin donitain en la plena analisa grammatico, ni neniam forgessu che ciel la plena illustrita vortaro gine estas nova fundamento, sed nur meditiga discut baso consultinda referenzilo.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon annoncis la eldonon fare de UEA de la plena analisa grammatico de Esperanto. Gis reaudo!